Uncharted.
Hoş gördük əziz Azadlıq Radiosu dinləyiciləri və tamaşaçıları. Azadlıq Radiosun Azadlıq Facebook məkanında, qısaca desək Azadlıq FM verilişi bu dəqiqələrdə efirdədir. Biz ötən həftədən verilişimizin vaxtını dəyişmişik. Bugün ilk dəfədir ki, 5-ci günü, yəni həftənin 5-ci günü və günorta saatında çıxırıq. Efirə saat 2-də, əvvəllər isə 4-cü günlər saat gecə 11-də çıxırdıq. Ümid edirik ki, bu dəyişiklik Facebook əhlinin ürəyincə olacaq və bizə qoşulanların sayı artacaq. Bir çoxlar üçün artıq Facebook səhər qəzetinə və ya xəbər proqramına dönüb, yəni kompüterini açan kimi şəxsi elektron poçtunu yoxladığı kimi həm də Facebook hesabını yoxlayır. Orada hansısa status yazır, hansısa statusa şərh yazır, hansısa video, foto şəkilləri paylaşır, onun arxası yaxud paylaşılan video fotonun arxasınca gedir. Çatında, yəni onun öz hesabında gördüyü o çatda dostları ilə kimləsə söhbəti tutur, qızışır və bir də baxır ki, ay dadı var, vaxt gedib. Bəxilə, Azadlıq FM-də də mövzumuz belədir. Facebookda vaxt və Facebookda itirdiyiniz vaxtda heyfiniz gəlirmi? Biz bu mövzunu həm sizinlə müzakirə edəcəyik, əziz bizi dinləyənlər və indi Azadlıq Radiosunda, videoda bizə baxanlar, video yayında. Amma həm də bizim studiyamızda qonaqlarımız var. Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəllov, professor Firudin Cəllov bizim studiyamıza təşrif buyurub və eyni zamanda jurnalist Seymur Kazımov. Təşəkkür edirəm. Bu çöldəki qara baxmayaraq siz imkan tapıb, həvəs tapıb bu verişə qoşulmuşsunuz. Və əziz dinləyicilər, siz bizə də qoş telefonla da qoşulanlar olacaq və eyni zamanda sizə də sualım belədir ki, Facebookda olarkən burada keçirdiyiniz saatlara heyfiniz gəlirmi? Və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebook məkanında, yəni bölümündə biz belə bir sual qoymuşuq ki, bu gün ərzində Facebookda nə qədər olursan, belə bir sorğudur, artıq sorğuda iştirak edənlər var. Buyurun, əgər qatılmamışsa siz də qatılın və mən verilişin sonunda bu sorğunun nəticələrini sizinlə bölüşəcəm. Və eyni zamanda bayaq dediyim kimi bizə həm Azadlıq Radiosunda internetdə qulaq asa bilərsiniz, eyni zamanda radio dalğalarında dinləyə bilərsiniz. Kiminsə əli Facebooka çatmırsa, bizə o vasitə ilə mesaj göndərə bilmirsə, onda mən telefon nömrələrimizi xatırladım. Deməli, SMS yazmaq istəyirsinizsə 050-744-10-17 əgər canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsidir. Elektron poçtumuz da var, efir@azadlıqradiosu.az. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Facebookda aparılan dəyişikliklərə görə Azadlıq FM-in Facebook səhifəsi aktiv deyil, amma bundan narahat olmayın. Yetər ki, Facebook hesabınız olsun və Azadlıq Radiosunda yenə bayaq dediyim kimi Azadlıq FM bölümünü tapın, klik edin və oradan birbaşa şərh yazmaq, sual vermək imkanlarınız yaranacaq. Söhbətə keçməzdən öncə bir məsələni də bölüşüm sizinlə. İki həftədə ölkəyə qar yağır. Ötən həftə biz verilişi elə bu qar səbəbindən, yolların bağlı olması səbəbindən təxirə saldıq və mövzumuz təbii ki, öz aktuallığını saxlayırdı, amma mən bir şeyə təəssüfləndim ki, qarla bağlı Facebookda gördüyüm maraqlı statuslar öz aktuallığını itirəcək və mən bunları sizinlə bölüşə bilməyəcəm, amma gördüyünüz kimi qar da öz aktuallığını saxlayır və qarlı günlər də var və yenə də Facebookda bununla bağlı maraqlı statuslar var. Veriliş boyu imkan olduqca mən mövzudan yayılmamaq şərti ilə bu statuslarda sizinlə bölüşəcəm. Və keçək əsas mövzumuza. Mən biraz çox danışdım. Amma bütün veriş boyu söz sizlərdədir. Facebook vaxt itkisidirmi? Bayaq dediyim ki, mövzumuz. Seymur, söhbətə sizdən başlayaq. Ona görə ki, bu yaxınlarda hesabınızı bağladığınızı bildirmişsiniz və iki həftəyə yaxındır ki, mən sizi Facebookda görmürəm. Niyə belə bir qərar verdiniz?
Yox, mən belə deyək də, hesabımı tam bağlamamışam. Sadəcə hesabım olduğu kimi yerində qalır. Mən özüm daxil olmuram. Amma əvvəllər məndə olubdur. Bir ay, iki ay müddətində tam olaraq, belə deyək də, Facebook termini ilə desək, deaktiv eləmişdim öz hesabımı. Təbii ki, müəyyən işlər var idi, onları yekunlaşdırmaq lazımdır. Ona görə də məcburiyyət qarşısında qalıb Facebook səhifəmi müvəqqəti olaraq bağlamışdım. Amma indi də bağlamamışam, sadəcə olaraq daxil olmuram. Təbii ki, müəyyən işlər var, düşünürəm ki, onları yekunlaşdırandan sonra ora qayıdacağam. Amma baxmayaraq ki aktiv son 2 həftə ərzində aktiv deyiləm. Məsələn bu gün sadəcə elə belə daxil oldum.
Darıxdınız?
Hə, darıxdım, daxil oldum ümumi bir hacı 1-2 dəqiqə ərzində sadəcə olaraq baxdım filan, təzədən bağladım. Amma qayıdacağam çünki.
Sonra vaxtını nə qədər alırdı? Vaxtınızı nə qədər?
Belə deyək də, mən tam səmimi danışacağam. Yəni İstər işdə, istərsə də evdə, mən kompüter arxasına keçəndə Facebook məndə həmişə açıq olurdu. Yəni dəxli yoxdur. İstər istifadə edeyim, istər etməyim, o məndə açıq olurdu və həmişə də chat sistemi məndə online göstərir. Bəzən dostlar yazırdı, mən hansısa bir işlə məşğul olurdum, cavab vermirdim. Fikirləşirdilər ki, hə, artıq bizə cavab vermir. Sonra deyəndə ki, bəs həqiqətən işim olub, fikir verməmişəm. Onda deyirlər, ümumiyyətlə bağla da Facebook-u. İşinlə məşğul, biz də sənə arxayın olmayaq ki, buradasan. Amma demək olar ki, saat 9-da işə gəlirdim, saxsam 6-da gedirdim, 7-də məndə açıq qalırdı orada. Açıq Facebook, amma düzdür, onun hamısını aydın məsələdir ki, orada keçirtmirdim. Günümün çox hissəsini orada keçirmirdim. Amma belə deyək də, Facebookdan aktiv istifadə etmişəm.
Firdim, mən... Siz də Facebookda aktivsiz, yəni hesabınız var, müxtəlif materiallar paylaşırsınız. Bir rejiminiz var mı Facebooka qoşulmaq üçün?
Ümumiyyətlə, mən rejimsiz adamam, çünki elə 30 ildir gecələr işləyirəm. Bu Facebookda da deyək ki, kiməsə yazmaq lazımdırsa, ən yaxşı gecədir, mane olan olmur.
Evdə mane olan olmur, yoxsa?
Həm evdə, həm çünki gündüz mənim dostlarım çox da artıq bir 4000-ə yaxındılar. Qabaqlar məsəl üçün çata girən kimi bir 20-30 nəfər düşürdü üstümə. Biri sual verir, ona cavab verir, bələ qutarmamış o birisi başlayır. Bu qaləm qarışıdır bir-birinə. Ona görə mən artıq 1-2 ildir çata girə bilmirəm. Mümkün də ölməyətdən. Onu demək istəyirəm ki, mən yəni indi yox, elə əvvəllər də gecələr işləmişəm. Bu mənada elə bir rejim yoxdur. Özdə mən Facebookda çox olmuram, uzağı 1 saat, ən uzağı 2 saat. O da vaxtımın xeyli hissəsi dostlarımın ad gününü təbrik eləməyə gedir. Gündə ən azı 10 nəfərin ad günü olur. O ki, dostlar çoxdur.
Yəni, siz dostlar deyəndə virtual dostlarınızı
da tanıyırsınız.
O dostlarınızın, yəni ki, çoxmu şəxsi tanımırsınız.
Yəni, demək olar 90%-ni mən görməmişəm üzdən.
Bəs telefonla zəng edib real həyatdakı dostlarınızı təbrik eləsəydiniz, ona nə qədər vaxt gedərdi? Bir müqayisəniz varmı?
O çox nadir hallarda olur ki, zəng edib kimisə ad günü ilə Əgər yaxın dostsa, həmin mərasimdə gəyib iştirak edirsən. Yox, yaxın dostsa da telefonla biraz mən də eləməmişəm, başqalarını bilmirəm. Bir də məsələ burdadır ki, mənim dostlarım tək Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerindəndirlər. Kanadadan, Amerikadan, nə bilim, Avropadan, elə Rusiyanın özündən, məsəl üçün Çitadan, Tümenlən, hər yerdən əlaqə saxlayırlar İranla, Güney Azərbaycandan, Türkiyədən, Kıbrıs'dan. Ona görə məcburam, yəni o verilən suallara cavab verim və yaxud ad günlərinə təbrik edeyim.
Belə vaxtınız gedir.
Gedir, ən azı yarım saat bu texniki işlərə gedir, təbriklərə gedir, amma ən maraqlısı odur ki, deyək ki, çatdırıb televiziyadan xəbərlərə dinləyə bilmirsən və yaxud qəzətlər oxuya bilmirsən, amma səhifə açan kimi orada artıq bütün məlumatlar var. Çünki o maraqlananlar görsən ki, həmin məlumatları qoyublar sənin səhifəyə, də əziyyət çəkmirsən. Yəni, bir tərəfdən də orada vaxt qazanırsan. Bu mənada, ümumiyyətlə, mən istəyərdim bu sosial şəbəkədə Facebookun rolundan biraz danışaq.
Buyurun.
Bilirsiniz, bu cəmiyyət dəyişir, dünya inkişaf eləyir, 21-ci əsrdir və biz bu dəyişmələrə normal baxmalıyıq. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, gənclər nə fikirləşir, gənclərin məsələlərə, olaylara olan münasibəti necədir və ən maraqlısı odur ki, mənə deyək ki, dostluq göndərən gənclərin yaşlarına baxıram, ən çox 90-95 arasıdır doğduğu illər. Yəni, aradası 20 deməli, 22, 18, 17, 28 Özün çox maraqlı ki, bunlar nə düşünürlər bir-birlərinin, nə, hansı mövzular atırlar ortalığa. Bir növ, sosial şəbəkədə sən toplumun nəbzini tuta bilirsən və bütünlükdə millətin ovqatını tuta bilirsən. Yəni, əvvəllər də ki, sosial sorğular aparırdılar, ovqatı mənləşdirdilər. İndi səhifəmə baxan kimi, İki gün içərisində müəyyən olurum ki, deyək ki, bugün Suriyada gedən hadisələrə bizim gənclərin, millətimizin, ziyalılarımızın münasibətindədir. Rusiyada gedən, Azərbaycan özündə gedən, yəni istər iqtisadi söhbət olsun, istər siyasi olsun, istər insan hüquqlar olsun və mənim də deyək ki, kontaktda olanların əksəriyyəti daha çox tarixlə, dillə maraqlılar olduğu üçün Bizim söhbətlərimiz o istiqamətdə gedir. Türkologiya istiqamətində gedir.
Aha, Firdin bəyəm, sizə bir sual verim mən. Bax, deyirsiniz ki, bəyək Seymur dedi ki, vaxtımı sərf eləyəndə işlərimdən qalırdım və yaxud biz efirə girməmişdən də əvvəl dedi ki, Facebook hesabımı bağlayan kimi sürətlə bir neçə layihəmi işlədim, bir neçə hesabımı işlədim. İndi də və onu da əlavə elədi ki, qazanmaq istəyirəm və ona görə də hesabımı bağlamışam. Yəni, vaxt puldur, vaxt qızıldır. Da, belə ifadələri biz çox eşitmişik. Sizin, yəni, bax, dediniz ki, cəmiyyətin nəbzini tutmaq üçün, yəni, bu sizə çox maraqlıdır. Amma həm də vaxt itirirsiniz, düzdürmü? Bax, bu, o itirdiyiniz vaxtın əldə etdiyiniz mənfəət nə olur?
Birisi, bu biraz maraqlı sualdır. Mən onsuz da işləmirəm, 20 ildir işləmirəm, nəyləsə məşğul olmalıyam da. Deyək ki, qəzət oxumalıyam, nə biləm, kitab oxumalıyam, yeni bir elmi əsər oxumalıyam, çıxam. Bunların çoxundan Facebook məni azad edibdir. Niyə o məlumatları oradan alıram? Yəni, dostlarım var, cavanlar, onlar oxuyurlar, mənə göndərirlər ki, məsələn, xoca, bax, filan yerdə filan məsələ var. Linki göndərir, açıb, baxıram. Heç bəzən ehtiyac olmur, o özətini, o gənclər mənə yazırlar. Yəni, mən o Facebook-la təmasda olanda vaxt itirmirəm, əksinə vaxt qazanıram. Facebook-dan gənclərə də məsləhətim odur, boş-boş şeylərə vaxt sərf eləməsinlər. Ay, o gənclər olduğu üçün bir də baxsın, çox mən tanımır. Elə ya şəkilmə baxıblar, ya nəsə dostluq göndəriblər, indi bir də baxıram, yazırlar. Qaqa bir like elə də. Hə, buratını oylar, xaiş edirəm bir dənə.
Like
elə. Açıb baxıram ki, bunun deyək ki, 15-20 yaşındır. Mən tanımır, ona görə bıçırmam.
Yəni, bu cürüm
səhvəsə. Onlar sadəcə olaraq onu belə də copy-paste edirlər və hamıya bir-bir göndərirlər. Heç baxmır kimə göndərir. Cavandır, yaşlıdır, ziyalıdır, qeyri-ziyalıdır. Yəni, o...
Firdin bəy, like edirsiniz
mi? Yox, eləmirəm. Niyə? Çünki onu eləmək üçün baxmaq lazımdır nədir, o vaxt aparar.
Aha.
Bir iki dəfə baxmışam, görmüşəm ki işlərində xarab şeylər də var ona görə
İlkin bizə qoşulmalıdır İlkin Xəlilov xəttə olmalıdır xoş gördük İlkin
Salam
əleyküm. Sizin bir yazınız olmuşdu media forumda Facebook-la bağlı və Facebook-da keçirdiyiniz vaxtla bağlı yazmışdınız. Belə deyək də, məndə sual oyandı. İşiniz gücünüz yoxdur mu? Yəni, sualım əslində zarafat tonludur. Amma bax, bu qədər yazmışsınız ki... Siz, deməli, Facebook-da keçirdiyi el olur ki, hətta günorta yeməyinizi də yeməyə vaxt tapmırsınız. Mən istəyirəm bir sitat oxuyum sizin yazınızdan. Vaxtımın çox hissəsini burada keçirirəm, hətta günorta yeməyindən də imtina edirəm. Yetər ki, bir saat Facebook-da olum, işə gələndə də ilk açdığım saytlardan biri Facebook-da. Facebook təkcə mənim üçün kimlərsə yazışmaq demək deyil, obrazlı desək, bura mənim ikinci dünyamdır. Nədir, bax, bu Facebook-da sizi cəlb eləyən, yəni... Vaxt keçirəndə nə qazanırsan? Eşidirik sənə.
Məndə onu deyə bilərəm ki, mən Facebook-da üç olaraq belə, o qədər də bağlanmaq istəmirdim. Yəni, dostluqlarım az idi. Daha sonra başladı dostluğum artmağa belə. İndi demək olar ki, əvvəl dediyim kimi, yazda qeyd elədiyim kimi, günümün əksər hissəsini Facebook-da keçirirəm. Hətta necə deyim, alt-bazar evdə də olanda, üstümdə olan puldan dedim, gedib nəyəsə istifadə eləmirəm, gedirəm, oturam internet qurublarda 5 saat, 6 saat mən ancaq Facebook-da oluram. Vaxtımın çox hissəsini belə keçirmək səbəb oldu ki, dostlarla müsiyyətdə olmam, özləyim, qahatlı dostlara yaşayan bəzi insanlar var ki, məsələn, ölkə xaricində yaşayırlar, yaxın dostlardır. Onların rahat ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirik, statuslar yazırıq, bir-birini mahsus statuslara girib oxuyuruq. Və yaxud da ki, ölkədə baş verən prosesləri, ne deyim, bəzi internet saytları belə verməmiş, Facebookda girib izləmək olur. Mən bu yaxınlarda bir neçə xəbərlər var idi ki, mən işə gəldim, hələ heç bir internet saytında bu xəbərlər verilməmişdi. Girdim, baxdım, gördüm ki, istəyən gəncini həbs ediblər və Facebook vasitəsilə bunu uşaqlar paylaşmışdı. Oradan girdim və zəng elədim, öyrəndik ki, həqiqətən də bunlar həbs ediblər. Üç informasiyanı da verənlərdən biri biz olduq. Onu da Facebook vasitəsilə əldə elədim bu xəbəri. Mən yəni Facebookda olmasaydım, bu xəbəri əldə eləyəmədim. Yəni xəbər əldə etmək baxımından, dostlarla yalışmaq baxımından, çək qurmaq baxımından sonra rahatdır.
Aha.
Ne dedim, insanların sözümüzü belə çatdıra bildik.
Mən siz xəttə gözləyin, mən sizə sualım olacaq. Gəncdir və gününün 5-6 saatını keçirir Facebookda. Normal haldı mı bu cür 5-6 saat?
Samir bəy buna cavab versin, Seymir bəy. Mən biraz çox danışdım.
Bir problem deyil, siz cavab verə bilərsiniz.
Buyur,
əgər təbii ki, o bundan faydalanırsa, özü dediyi kimi, indi Fürudun müəllimin təbiri edirsək, kənar boş-boş işlərlə məşğul olmursa, niyə də keçirməsin ki? Çünki mən özüm də bəzi əksər məlumatları Facebook vasitəsilə alıram. Çünki bəzən jurnalistlər heç qeyb redaksiyaya çatmamış mobil telefon vasitəsilə daxil olurlar, müəyyən statuslarından xəbərləri paylaşırlar. Yəni, bunun özü müsbət aldır. Yəni, və yaxud ola bilsin, indi ilk dəfə noyabr ayında qar yağanda o hadisə hava çox pis olanda yazmışlar ki, filan istiqamətdə kimsə gedir avtobusla, filan istiqamətdən getməyin, filan yerdə tıxacdır, filan yerdə qardır. İnanın, mən çox faydalandım o barədə informasiya, amma bizim televiziya kanalları onu axşam saat 9-da göstərdilər. Təbii ki, əgər keçirirsə və bunu belə deyir, səmərəli istifadə edirsə, niyə də olmasın? Aydın məsələdir ki, Facebookdan indi mən belə qardaşımız gördüm ki, sırf iş məqsədindən yarayır. Amma dostlarla təbii ki, reallıqda görüşmək daha yaxşı olardı. Düzdür, xaricdə də dostlarımız var. İndi Firulun müəllim qədər mənim 4000 dostum olmasa da Facebook səhifəmdə, amma bir qədər var, yəni dostlarımız da var. Mütəmadi olaraq onlarla da əlaqə saxlayırıq. Hətta bəziləri də belə yazırlar ki, haradasan görsəmirsən, yəni Skype vasitəsilə, Gmail vasitəsilə. Əgər sırf olaraq faydalı işlə məşğuldursa, onun işinə yarayırsa, 5 saat yox, lap 7-8 saatda istifadə eləmək olar. Yəni bu normaldır.
Firdə məm, siz necə yanaşırsınız?
Mən də bəyin dediklərinə qatılıram. Yəni biri var, orada burada avara-avara vaxt öldürürlər, bir də otururlar, söhbətləşirlər, yeni informasiya alırlar. İnsan o vaxt zənginləşir ki, gündə yeni-yeni məlumatlar alıb onu beynin süzgəcindən keçirə bilir. Yəni insanın formalaşmasında informasiya əsas rollardan biridir. Ona görə Facebook arxasında vaxt itirməyə mən hevslənmirəm və gənclərə də məsləhət bilirəm, amma bunu da məsləhət bilirəm ki, like-ı-mike-ı yığışdırsınlar. Səhifələr var. Məsəl üçün, dostlar, bir də baxsın, gündə mənə neçəsi yazır ki, xoca, bu səhifəyə girin, orada maraqlı şey var. Girib baxıram, doğrudan da orada diskussiya gedir, ortalığa problem qoyublar, hər öz fikrini qoyur. Təsəvvür edin, bir də baxsam, mən özüm oradan ayrıla bilmirəm. O qədər ki, maraqlı gedir söhbət, amma bu yanda da işim var axı. Ona görə orada tələsi fikirlərimi deyib çıxıb ayrı bir səhifəyə girirəm və yaxud qayıdıram, yenə öz işimlə məşğul olurum. Demək istəyirəm ki, Facebookdan səmərəli istifadə eləmək lazım. Necə ki, hökumət eləyir. Daha doğrusu, hökumətlər eləyir. Hökumətlər, deyək ki, müəyyən idarələr qabaq insanları izləyirdilər, nə bilim, səslərinə qulaq asırdılar, danışıqlarına ki, informasiya qılır. Bu normal aldı, yəni
onların aləmində bu səmərəli.
Amma indi onlar çox gözəl istifadə edirlər. Yəni, bütün cəmiyyət artıq nəzarət altındadır. Kim adına söhbət eləyir, kimdən narazıdır, kimdən razıdır, kimin dostudur. Yəni, hökumətlərin də işi çox rahatlaşıb bu mənada. Ona görə elə məsləhət bilirəm ki, savadlarını, dünya görüşlerini artırmak için gençlerimiz Facebook'dan səmərəli istifadə eləməlidirlər.
Elkin, gün ərzində kitab oxumağa, ədəbiyyat oxumağa nə qədər vaxt sərf edirsən?
Facebook'da istifadə edəndən sonra... Facebook'da əvvəl istəyir, yoxsa hazırki vaxtını
bilirsiniz? Ümumiyyətlə, indi. Əvvəllə müqayisə eləmək imkanım varsa, onu da bölür.
Ha, əvvəl müqayisə eləmək imkanım var, əlbəttə ki, məsələn, əvvəllər olurdu, 3 saat, bəzən gündəlik ağırdıq deməlisin, olurdu da. Məsələn, həftədə 4 dəfə, 5 dəfə, məsələn, günlər ərzində oxuyurdum. Gündə 3 saat, 4 saat bəzən olur, kitab oxuyurdum. Amma son zamanlar deyərdim, bilmirdim, Facebook'da keçirdiyim vaxt, buna müəyyən dərəcədə təsir edir. Günün əksər hissəsini, demək var, saat 10-da işdə olam, axşam saat 8-in yarısı işdən çıxıram, işdən çıxandan sonra evə gedirəm və yenə sonra bir də başlayıb Facebook'a girəm. Bir saat, saat yanında yenə Facebook'da olam. Bazardım qədər, yəni evdəkilərlə dedim, naralıqlıq eləməyə qədər Facebook'da oluram.
Yəni mütəliyyə eləməyə artıq vaxt qalmır?
Demək olar ki, yox, az vaxt qalır. Məsəl üçün, ən azı kitabları yolda demək oxuyuram, məsəl üçün, Bakı-Sumqayıt yolunda belə ki, əlimdə avtobusun üstündə kitab oxuyam, o zaman Facebook-a girməyə imkanım yoxdur telefonla. Yəqin ki, telefonda imkan olsaydı, o vaxt da girərim. Amma hazırda telefonda imkan olmadığı üçün o yolda kitabları götürüb yol boyu oxuyuram. Məsələn, gündə demək var, bir saat yol boyu kitab oxumaq belə imkanım olur. Ondan başqa ne dedim, gedim evdə oxuyum və yaxud da ki, kompüter açısında olanda kompüteri söndürüm, deyim, kitab oxum, deyim. Yalan soran, belə bir şeyin izləmişsiyyət yoxdur artıq. Facebook demək olar ki, bütün bunların hamısını qarşısını alıb. Facebook-da yazışmalar,
onlar məndə bir sualdır. Səmir bəy, mənim də bir sualım var sənə. Erkin bəy, bir sualım var sənə.
Buyurun, buyurun.
Belə başa düşdüm ki, sən Sumqayıtdansan. Mənim dostlarımın içində, xüsusilə gənclərin içində Sumqayıtlılar həddindən artıq çoxdur. Bunu mən özümdə belə qənaətə gəlmişəm ki, Sumqayıt məktəbləri, orta məktəbləri Azərbaycanda ən yaxşı məktəblərdən, güclü məktəblərdir. Çünki qəbul, institutda qəbul olanlar faizinə baxanda da Sumqayıt həmişə irəlidə olur. Bu, təhsil sistemini göstəricidir orada. Mən belə güman edirəm ki, Sumqayıt məktəbləri, xüsusilə mənim Sumqayıtlı dostlarım, ədnaf gənclərdir. Görürəm ki, hər şeylə bunlar maraqlanırlar. Məhz Sumqayıtla Bakı arasındakı bu fərqi sən də duymuşsan ya yox?
Əlbəttə, Sumqayıtla Bakı arasında fərq çox böyüdür, hər cəhətli fərqlər böyüdür. Məsəl üçün, istər insanların yaşam tərzi baxımından, istər necədim, insanların özlərini aparmaq baxımından, Sumqayıtdakı, necədim, ablava baxımından Bakı ilə Sumqayıt arasında çox böyük fərqlər var. Yanaşı olmaqlarına baxmayaraq, demək olar ki, aralarında çox böyük fərq istəyir olunur. Yəni, bu gündəli həyatda özünü göstərir.
Firdin bəy, mən istəyərdim ki, siz Elkinin o kitab oxuma məsələsini, mütəliyyə olan məsələsinə münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni, keçmiş bir təhsil işçisi kimi.
Bilirsiniz, bu kitab oxumaq çox gərəkli məsələdir. Amma burada böyük bir nöqsanımız var. Özdə bu təhsildən gələn bir nöqsandır. Və mən keçən ziyarlar forumunda da bunu özəlliklə qeyd elədim. Bilirsiniz, mən həmişə Rusiyanın əleyhinə olmuşam. Rus imperializminin, Rus şovinizminin, Rusiyanın bizim millətimizi iki yerə parçalaması, məndə həmişə Rusiyaya qarşı bir nifrət. Amma mən heç vaxt Rusiya elminə, Rusiya xalqına, Rusiya mədəniyyətinə biganə olmamışam. Məndə həmişə bir sevgi olub Rus elminə. Amma indi görürəm ki, gənclərimizin çoxu rus dilini bilmir, rusça oxuya bilmir. Bu böyük bir problemdir. Görünür, bu da təhsil sistemindən gəlir. Nöqsan oradadır ki, rus dilində dərslər azaldıblar, ingilisə daha çox meyil edirlər. Amma mənim gənclərə tövsiyəm odur ki, rus dilində elə gözəl ədəbiyyat var ki, elə gözəl elm əsərlər var ki, onları orijinaldan oxumadan nə alim olmaq olar, nə gözəl ziyalı kimi yetişmək olar, nə də ki, deyək ki, birinci sınıf elitar oxucu sayıla bilər. Əgər rus, deyək ki, Dostoyevskini orijinaldan oxumayan adamı ədəbiyyatdan danışmağa mənə biraz qəribə gəlir.
Amma elə Azərbaycan dilində də ədəbiyyatlar var, yəni birbaşa mövzumuz deyil, amma elə Azərbaycan dilində də ədəbiyyatlar var.
Bu söz tərcümədə çox şey itir.
Bəli, şəxsən mən hörmətli professorun sözünə qüvvət. Yəni mən bədii ədəbiyyat çox oxuyuram. Yəni dəxli yoxdur. Mən Facebookda olanda da oxuyurdum, elə indi də oxuyuram. İngilis dilində, rus dilində oxuyuram. Mən üstünlük verirəm elə orijinaldan oxumağa.
Birbaşa mövzumuz olmadığı üçün buna yəni, çox genişləndirmirəm.
Yəni, Facebooka üzr istəyirəm.
Sadəcə Facebookdan ədəbiyyat mütaliəni mən burada müqayisə edirəm.
Yəni, mən onu demək istədim ki, yəni Facebook şəxsən mənə heç bir mane olmurdu mən ədəbiyyat oxumağıma. Çünki mən günün 2-3 saatını kitab oxumağa sərf edirdim və çalışırdım sürətlə oxuyum, yekunlaşdırım.
Aha. İlkin, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Fikirlərinizi paylaşdınız. Mən istəyirəm ki bizə bu vaxtla bağlı gələn sorğuları oxuyum, amma əvvəlcə deyim ki, Azadlıq Radiosunun FM bölməsində biz bir sorğu keçiririk. Gün ərzində Facebookda nə qədər olursa bu suala girib cavab verin və sonda mən nəticəni elan eləyəcəm. Amma indi istəyirəm ki, şərhlərlə tanış eləyim. Bizə gəlib gün ərzində əvvəlki günlərdə də İlyas Hüseynov yazır. Burada keçirdiyim vaxt itkisi kimi qiymətləndirmirəm, çünki eyni zamanda bir çox dostlarımla ünsiyyətdə oluram. Bu, mənim iş qrafikimə real həyatda heç vaxt təsir eləmir. Loru Experto, bu 250 plusun bizim ekspertimiz var. O da qoşulub bizim. Mən istəyərdim onda fikirlərini çatdırım. Hamıya salamlar. Kazinolarda pəncərə olmur ki, müştərilər vaxtın necə keçdiyini görməsinlər. Heç bir kazinoda divarda saat görməzsən. Facebookun tərtibatında elə bir element var. Bu səhifədə bir çox web saytlardan fərqli olaraq saat gözünə dəyməz. Postların vaxtı da keçmiş zamanda göstərilir ki, bilməyəsən indi saat neçədir. Sizcə Zuckerberg bəyi bunu məqsəd yönlü eləyir ki, adamlar imkan daxilində çox qalsınlar, yoxsa mən paranoidam? Bu sualdır. Bu suala cavabınızı eşidim. Qəstənmi bu? Durdun da Facebookda saat yoxdur. Yəni keçmiş statuslar hamısı keçmiş zamanda göstərilir.
Yəni orada heç status göstərilir ki, neçə saat əvvəl bu status yazılıbdır.
Çox müddət vaxt keçəndən sonra və saat göstərmir.
Saat yəni bax bu neçə saat hər halda kompüterin kənarında saat işarəsi var. Düşünürəm ki, arada ona baxmaq məqsəd uyğun olardı.
Bu suala mən cavab verməkdə çətinini çəkirəm. Çünki məndə ümumiyyətlə, mənim tarix bu iki şeyim olmayıb. Bir saatim olmayıb, bir də qalışdıqım. Ona görə məndə saat duyğusu, mən özüm onu hiss edirəm ki, saat neçə ola bilər, nə qədər vaxt sərf elədim. Yəni, heç vaxt qolumda saat olmayıb. Ona görə mən saata baxmıram.
Yəni,
bu mənada heç fikir də verməmişəm ki, orada var, yoxdur.
Saat var, yoxsa yox. Həsənli Kənan yazır, heç kimi silah gücünə Facebooka daxil olmağa məcbur eləmirlər. Əgər istifadə ediriksə və vaxtımızı bu məkanda keçiriksə, deməli, bunu özümüz istəyirik. Yenə də şəhərlər gəlir bizə. Mən onları yenə də veriş boyu oxuyacam. Əvvəlcə, amma indi istəyirəm ki, sözü həmkarım Rəyan Allah verdi və verim. Daha doğrusu, onun hazırladığı video xəbər blokuna biz diqqət yetirək.
Hirsli quşlar indi də Facebookda uçacaq. Daha öncə mobil telefonlar üçün yaradılmış dünyaca məşhur oyun Angry Birds-ü fevralın 14-dünə Facebook istifadəçiləri də oynaya biləcək. Oyunun istehsalçısı Ravier şirkətinin açıqlamasına görə bu çıxış sosial şəbəkədə ilk təcrübələri olacaq. Şirkətin idarə heyətinin sədri Michael Head deyib ki, Facebookda hirsli quşlar daha maraqlı olacaq. Çünki burada istifadəçilər xal toplayaraq digərləri ilə rəqabətə girə biləcək və müəyyən ödəniş qarşılığında daha güclü quş yaxud da zəlzələ effekti ala biləcəklər. Angry Birds indiyə qədər 500 milyon dəfədən çox yüklənilib. Facebookda nə vaxtsa sildiyiniz şəkil yenidən qarşınıza çıxsa, təəccüblənməyin. Ars Technica saytı üzə çıxarıb ki, Facebookda istifadəçilər hansı şəkli silsələr də, əgər həmin şəklin linki qalırsa, sonradan o linklə şəkli açmaq olur. Buna cavab olaraq Facebookun sözçüsü Frederick Lawrence CNET.com saytına bildirib ki, biz köhnə sistemdən yenisinə keçirik və köhnə sistemdəki şəkillərin 3%-ni hələ də görmək mümkündür. Çalışırıq bu problemi aradan qaldıraq. Ümid edirik ki, növbəti 2 ay ərzində bütün köhnə məlumatlar təzə sistemə köçəcək və istifadəçi şəkilləri silindən 30 gün sonra şəkil sistemindən ümumiyyətlə silinəcək. BBC öz əməkdaşlarına ekskluziv xəbərləri Twitterdən yaymağı qadağan edib. Bu barədə şirkətin sosial media redaktoru Chris Hamilton açıqlama verib. Redaktor bildirib ki, onlar Twitterin və digər sosial media qurumlarının xəbəri toplamaq və auditoriyaya yaymaqda işini bir platforma kimi qiymətləndirirlər. Ancaq onların əsas məqsədi xəbərləri geniş auditoriyaya və digər əməkdaşlarına daha tez çatdırmaqdır. O Twitterdə yazılandan sonra yox. Redaktor bildirib ki, bundan sonra bütün ekskluziv xəbərləri sosial mediada yaymazdan əvvəl əməkdaşlar əvvəlcə yazılı şəkildə digər işçilərə çatdırmalıdırlar ki, xəbər operativ şəkildə BBC-nin bütün xidmətlərində getsin.
Rəna Allahverdivanın hazırladığı video bloka, biz xəbərlər blokuna baxdıq. Mən bayaq vəd vermişdim ki, qarla bağlı Facebookda olan statuslardan oxuyacam. Ümumiyyətlə, verilişimiz hazırlanan həftə boyu Facebook səhifəsində maraqlı statusları, xüsusilə həftənin əgər gündəlik aktual mövzusu varsa və yaxud müzakirə olunursa bu mövzu, ona gələn statusları mən həm də Azadlıq FM-in dinləyiciləri ilə və tamaşaçıları ilə bölüşəcəm. Məsələn, indi qara keçək. Məsələn, burada İradə Tuncay yazır, məndən təzə status xəbər alan dost, bəs qarın yağmağı status deyilmi, bəs suz qalmağım status deyilmi, yolların donmağı status deyilmi. Sonra Nurlana İsmailova yazır, şəraitsizlik ucbatından insanlar qışın gözəlliyinin, qarın sevincinin ləzzətini çıxara bilmirlər. Samirə Həsənli deyəsən Tiflisdən yazır, çünki statusunda belə bir fikirlər var. Bütün Bakı statusları buz bağlayıb. Deyəsən Can Bakıda çovğundur. Tiflisdə, Tiflisdə temperatur 2 dərəcə, mənfi 2 dərəcədir, amma üşümürəm, tərtəmiz havada. İlin ziddiyyətli isə günəş çıxıb və yorğun-yorğun gülümsüyür mənim kimi. Şərif Ağayar yazır, qar yağmır, adamla boğuşur, səhər imkan versəydim, qapıdan içəri soxulub əvəzimə davamiyyət dəftərinə qol çəkəcəkdi. Elmin Həsənli yazır, bu qış qarın romantikasını məhv elədi. Və qaydaq mövzumuza, yəni çoxdur. Məsələn, Nazim Məmmədov yazır ki, Tbilisidən bir gürcü dostum zəng eləyib ciddi olaraq soruşur ki, deyirlər Bakıda su, işıq, qaz problemi var, uşaqları götür gəl bizə. Mən də əsl patriot cavabı verdim ki, jurnalistlərin uydurmasıdır. Bəli, statuslar, qarla bağlı statuslar bəzən dodaq da qaçırır. Və Facebookda mən bir xəbər oxudum mətbuatda ki, sosial şəbəkədə ən yaşlı keçən adamlar içərisində ən yaşlı olan Lilian Lovi 104 yaşında vəfat edib. Bundan bağlı bir xəbərdə yazmışdılar ki, bu xanım kompüterdən, yəni sosial şəbəkədən istifadə eləyirdi, amma o demişdi ki, bu yeni şeylər öyrənmək üçün əla vasitədir, amma eyni zamanda böyük zaman israfıdır. Kompüterdə oynamaq yerinə daha vacib işlərlə məşğul ola biləcəyimi bilirəm. Yəni, hətta yaşlı bir qadın da Facebookda, o sosial şəbəkədə olmağını bir vaxt etkisi kimi qiymətləndirmişdi.
Bayaq özür istəyirəm, bir cənab dedi ki, heç kimi zorla silah gücünə məcbur eləmirlər Facebooka daxil. Əksinə, bu məcburiyyət zamanın belə deyək də tələbidir. Çünki məsələn götürək bizim hörmətli professoru deyir 20 ildir işsizəm, amma Facebook vasitəsilə o müəyyən fikirlərini çatdıra bilir gənc auditoriya üçün. Yəni bunun üçün düzdür. İndi Azərbaycan televiziya kanalları nə işlə məşğuldur? Bu artıq başqa söhbətin mövzusudur. Bu amma Facebook vasitəsilə istər Firudin bəy olsun, istər bizim digər ziyalılarımız olsun, öz mesajlarını, öz fikirlərini, yəni cəmiyyətə çatdıra bilirlər. Ona görə də Firudun mənim 4000 dostu olmasında mən çox normal qarşılayıram. Çünki gənclər təbii ki, istəyirlər nəsə yeni alternativ fikir eşitsinlər, ziyalıların fikirlərini eşitsinlər. Yəni bu istiqamətdə yəni bəzən biz məcbur oluruq elə Facebooka daxil olmağa, çünki televiziya...
Amma bəzən də məcbur olub Facebookdakı hesabımızı bağlayırıq. İndi belə bir şəxs, yəni Facebookdan bir istifadəçi Kamal Almuratlı bizdə xəttədir. Mən müddət əvvəl gördüm ki, Kamal bəy statusunda yazıb ki, hesabımı bağlayıram və hətta orada göstərir ki, dəqiqələr, yəni saat qaldı, 5 saat qaldı, 3 saat qaldı. Belə deyək də bir mərasimə çevirmişdi hesabını bağlamağı. Kamal bəy, xoş gördük sizi.
Salam Səadət xanım, mən sizi də salamlayıram, Firudin bəy də, Seymur bəy də salamlayıram studiyada.
Kəmal bəy, amma deyən gedə bilmədiniz.
Gedə bilmədim, amma bunun səbəblərini açıqlayacağım nə üçün. Mən qayıtmışam, yenidən Facebookdayam. Facebookdan getməyimin səbəbi açıqlamamışdan öncə demək istəyirəm ki, Facebook hamımız bildik ki, sosial şəbəkədir. və müxtəlif təbəqənin insanları orada cəmləşibdi və bu yaxınlarda da açıqlanan rəqəmlərə görə 700 min insan artıq Azərbaycandan qeydiyyatdan keçibdir Facebookda. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Bu 700 min insanın gərək monitoring aparılsın ki, bunlar orada nə işlə məşğuldurlar, 700 min insan. Yəni faiz nisbəti ilə bir baxmaq lazımdır ki, nə edirlər onlar. Facebook əslində bizə verilmiş bir meydandır. O meydanda biz öz fikirlərimizi çatdırmalıyıq, istədiyimiz hərəkətlərini belə deyək, etməliyik, misal üçün musiqi paylaşa bilərik, şəkil yerləşdirə bilərik, hər bir şey edə bilərik Facebookda. Yəni azadlıq, konkret olaraq orada bir azadlıq verilibdir bizə. Amma bundan səmərəli istifadə olunmur. Cəlil Məmmədquluzadə əsrin əvvəllərində Molla Nəsrəddin jurnalını çıxartmaqdan ötürü illərlə fikirləşirdi ki, bir mətbə olaydı, oradan bir Molla Nəsrəddin jurnalını mənsəfə verərdi. Amma bizim üçün belə bir imkan yaradılıb, biz ondan normal şəkildə istifadə edə bilmirik. Bax, bundan əlavədə çıxmağının səbəbi nədir, onu deyim sizə. Çıxmağının səbəbi, misal üçün, ciddi bir status yazılır, ciddi bir mövzu gedir. Bunu bayaqlaşdırırlar, lağlağıya salırlar. O qədər ucuzlaşıb ki, insanların fikirləri və bundan mən əsəbləşdim, Facebook hesabımı bağladım. Amma sonra fikirləşdim ki, Facebook hesabımı bağlamaq düzgün addım deyil. Nəyə görə? Əslində, bu bir show deyildi. Yəni, mən bir showya getməmişdim. Meydanı boş qoymaq istəmədim. Yəni, meydan nə qədər boş qalarsa, o qədər də, belə deyək, gədə güdələr o meydanı dolduracaq.
Dosyanı seçir, özünüz seçirsiniz. Yəni, arzu eləmədiyiniz fikirləri, səviyyəsi xoşuna gəlməyən adamları qəbul etməyə bilər, yaxud siyahınızdan çıxarda bilərsiniz.
Alternativ fikirli insanları qəbul etmək lazımdır. Çünki o alternativ fikir olmasa...
Yox, alternativ fikir demədim. Sadəcə səviyyəsi, dünya görüşü, belə deyək də sizinlə tutuşmayan alternativ fikri uyğunsuzluğu nəzərdə tutmadım. Yəni, tamamilə sizin səviyyənizə uyğun gəlməyən insanları, belə deyək, əsəbləşmə edə bilərdiniz.
Öz xışım nəzərində mən sizə dedim ki, 700 min insan qeydiyyatdan keçibdir və faiz nisbəti ilə götürsə, 700 minin bəlkə bir 500 min, 600 mini elə o işlə məşğuldur. Yəni, boş-boşuna Facebookda vaxt keçirməklə məşğuldur. Axıb, həmin o insanları yönətmək lazımdır. Həmin insanları bir istiqamət göstərmək lazımdır. O istiqamət kim göstərməlidir?
Belə bir misiyaya götürürsünüz öhdənizi.
Bəli. Mən şəxsən bu misiyanı öhdəmə götürür və bunu edirəm. Mən ona görə, misal üçün, mənim profilimə baxsaz, mən orada bir çox qruplarda yoxam. Yəni, mən ədəliklər o qrupa, mən qruptan çıxıram. Çünki qrupda müxtəlif, yenə deyəm, orada müxtəlif sürü insanlar olur və sadəcə... Belə deyək, nəsimi kimi tək laməkan olub, tək özüm istəyirəm insanları istiqamətləndirim. Amma biləsinə qruplar var, bilirəm ki, xilas qrupu var orada, nə bilim, başqa qruplar var orada. Fəaliyyət göstərirlər, amma nəticəsi olmalıdır hər bir işin.
Kəmal bəyə bəyin fikirlərinə əlavəniz var mı?
Maraqlı dostumuzun məsələyə baxışı var. Mən biraz onunla razılaşmıram, çünki bilirsiniz, bəy, bu Facebook cəmiyyətin aynasıdır. Yəni, cəmiyyətdə oğru da var, əyri də var, əxlaqsız da var, siyalı da var, humanist insan da var, dindarı da var, ateisti də var. Məsəl üçün, mənim dostlarım içində dindarı da var, ateisti də var, alimi də var, cahili də var. Hətta mən ümumiyyətlə heç kimə dostluq göndərmirəm. Onlar özləri mənlə dostluq təklif edib olublar. Və çoxu da, mənim dostlarımın çoxu məsəl üçün suallar verirlər ki, xoca, filan məsələyə münasibətiniz nədir, filan məsələ nətər olub. Hətta gənclər mənim üçün ayrıca bir blok açıblar. Deməli, çoxu kitablarımı, yazılarımı qoyurlar ora, televiziya verilişlərimi qoyurlar ora. Orada gedib, heç mənə narahat eləmirlər, gedib oradakı kitablarımı oxuyurlar, verilişlərimə baxırlar, sualları olanda gəlib mənə sual verirlər. Və bu adamlar səhifələr açıblar. Tarixə baxış, dilimizin təmizliyi, mədəniyyətimizin inkişafı və s. və s. Deyək ki, bu Qarabağla bağlı, Güneylə bağlı, ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərlə bağlı çox ciddi, deməli, qruplar var. Mən məsləhət bilərdim, düzdür, səviyyəsiz qruplarda var, amma elə qrupa girən kimi bilirsən də orada səviyyəli adamlar da yox. O qruplardan kənar durmağı mən məsləhət bilməzdim.
Aha, Kənar bəy, sözünüz var mı Firudin bəyin?
Təşkür edim öz fikirlərini bildirdiyinə görə Firudin bəyə. Firudin bəy, bəs mən də elə onu bildirdim ki, yəni bunlar azlıq təşkil edir. Yəni azlıq təşkil etdiyinə görə mən şəxsən belə deyib də çox əsəbləşirəm. Yəni istəyirəm bunlar daha da çox olsun. Nə qədər çox olsa insanlarda maarifləndirmə o qədər də daha çox olacaq. Yəni 700 min insanın belə deyim mütləq əksəriyyəti bu dəqiqə siz deyirsiniz ki, cahili də var, nə bilim, oğrusu da var, başqası da var. 700 minin böyük əksəriyyəti bax elə siz həmin o dediyiniz insanlar. Yəni ziyalı insan çox azdır. Öz fikrini bildirə, açıq şəkildə bildirən insanlar çox azdır. Yəni çox insanlar, hətta bir də görsən status yazırsan açıq şəkildə, amma faktla, amma ora koment bildirmirlər. Nədən irəli gəlir? Qorxudan irəli gəlir. Və yaxud da ki, belə deyək ki, cəmiyyətdə gedən proseslər həmin insanların necinə deyil, belə deyək.
Anne, Kemal Bey, size bir sualım da var. Çünkü bir statusunuzu görmüştüm. Facebook'ta çok oturanlara münasibetiniz necədir? Və necə baxırsınız?
Facebook'da yine de deyirəm.
Mümkünse biraz kısa.
Aslında mən özüm şəxsən Facebook'da boş vaxtımda eləşirəm. Yani mənim işim yoxdursa, həmin vaxtı mən Facebook'da olurum. Ama işim olan zaman mən Facebook'da olabilməzim ki, iş daha vacibdir.
Bəs çox oturanlar sizin üçün Facebook hansı xarakter daşıyır? Necə tip insanlar? Bəs çox oturanları necə tip insan daşıyır sizin üçün?
Çox oturanları yenə də deyirəm. Əslində Facebookda çox oturmaq lazım deyil. Virtuallıqdan reallığa getmək lazımdır. Mənə elə gəlir.
Aha, təşəkkür edirəm. Kəmal Almuratlı bizə qoşulmuşdu. Firdim həm sizə sualı var. Aydın Novruzov sual verir ki, Firdim həm salam. Facebookda hansı siyasi qüvvəni daha fəal hiss edirsiniz? İqtidar tərəfi yoxsa müxalifət tərəfi? Səbəbi haqqında nə deyə bilərsiniz?
Günaydın. Ümumiyyətlə, iqtidar Facebookda görsənmir, çünki onların başı ayrı məsələlərə qarışıb. Var dövlət yığmaqla məşğuldurlar, sonra nə bilim, büdcənin pulları nə tərxəşdəsin, nə yox, ev tikməklə, nə bilim, yol salmaqla, sonra o yol çəkib bir də təzələməklə. Onların başı o işlərə qarışıb, onların Facebookda görsənmir. Ümumiyyətlə, müxalif fikirli insanlar daha çoxdur Facebookda. İndi bəyək, Kamran dostumuz deyirdi ki, insanlar qorxur, yazmır. Mən elə deməzdim. Məsəl üçün, indi ola bilər, mənim səhifəmə girənlərin deməli 90% dissidentdir. Ürəyin dərin ki, sözlərində deyirlər, çox ciddi deyirlər. Rusiya imperializmə qarşı, fars şovinizmə qarşı, Azərbaycandakı korrupsiyonlara qarşı, təhsilimizi, səhiyyəmizi bugünə salan insanlar haqqında çox sərt fikirlərini deyirlər. İndi ya o mənə inandıqları üçün ola bilər ki, mənim səhifəmdə o açıq söhbətlər gedir, amma mən cəmiyyətdə də qorxu hissini görmürəm. Çünki cəmiyyət, məhz bu sosial şəbəqənin gücü oradadır ki, cəmiyyət orada özünü azad hiss eləyir, sözünü deyə bilir.
Bilməm, amma siz deyirsiniz ki, aktiv deyil iqtidar dəstəkçiləri, amma mən çox vaxt rast gəlirəm, hakimiyyəti yönlü siyasətə qarşı yönəlik dəstəklər.
İqtidarın siyasətini dəstəkləyən müəyyən gənclər təşkilatları var, təbii ki, onların çoxusu da Facebookda var. Amma düzdür, ümumi götürdükdə iqtidarın belə baxanda sosial şəbəkələrə də ehtiyacı yoxdur. Çünki ölkənin bütün televiziya kanalları, bütün elektron mediyaya onlar nəzarət eləyir və Azərbaycan əhalisi də bayaq Kamal səhv eləmirəmsə dedi 700 min. Yəni 700 minin də belə deyək də nəzərə alsaq ki, çoxsu gənclərdir və bir qədər 20-30% haradasa orta yaşlı və yaşlı insanlarda, amma əksəriyyət Azərbaycan əhalisi televiziya kanallarına baxır və iqtidar da öz siyasətini, öz istədiyi hər bir işləri bu elektron media vasitəsindən yerinə yetirir. Amma gənclər təşkilatları var iqtidarın siyasətini dəstəkləyənlər, o cümlədən müxalifətini, yəni onlar da Facebookda çox aktivdirlər və bəzi hallarda bir-birlərinin mübahisəsini də şahid oluruq, yəni alternativ fikir yürüdürlər bir-birlərinə qarşı, yəni mən amma tam ümumi götürdükdə düşünürəm ki, müxalifət və belə deyək də daha çox bitərəf insanlar Facebookda çox aktivdirlər. Çünki onların elektron mediaya çıxışları çox məhduddur, demək olar ki, yoxdur. Məsəl üçün, mən Firudin bəy Azərbaycan televiziya kanallarında demək olar ki, çoxdan da görmürəm. Mən açıq deyim, yəni tam məsuliyyətlə deyim, yəni bu gənclər ona qulaq asmaq istəyir və eşitmək istəyirlər.
Aydın.
Ona görə də bu hallarda Facebook və digər sosial şəbəkələr köməyə çatır.
Bizə sual elektron poçtumuza da mesaj gəlib, istəyirəm onu da diqqətinizə çatdırım. Salamlar, necəsiz? Mənim adım Emindir. Bu mövzu ilə bağlı bir iki fikir bildirməyimi istəyirəm. Çox adam bu interneti, Facebook-u pisliyir, amma heç kəs Facebook-un xeyrini fikirləşmir. Qubada, qabaqda 26 fevral gəlir, Qubada müxtəlif yürüşlər olacaq, amma bu yürüşə adamları yığmağa Facebook-un nə qədər xeyri olduğunu heç kəs fikirləşmir. Həm də Facebook-da insanları maarifləndirmək üçün nə qədər xeyri olur. Keçən dəfə Məmməd Əmir Rəsulzadənin ad günündə Facebook-da nə qədər sorğular apardıq, bilməyənləri öyrətdik. Mən belə misallar çox çəkə bilərəm. Yəni son sözüm odur ki, bir şeyin pis tərəfini fikirləşəndən sonra yaxşı tərəfində fikirləşmək lazımdır. Gələn mesaj, deməli saytımıza gələn mesajlardan da oxuyum. Sevinç Sersan yazır. Təbii ki, daha önəmli işlərim bitdikdən sonra Facebook-a vaxt ayırıram. Bu da mənim üçün vaxt itkisi deyil. Əksinə, bir çox ictimai əhəmiyyətli məsələləri bu səhifədə paylaşırıq və müzakirə edirik. Həsənli Kənan. Həsənli heç kim silah, hə bunu oxudum bayaq. Bəxtiyar Hidayət yazır. Face mənim üçün, yəni Facebook mənim üçün vaxt itkisi deyil əslində. Hardasa özünü təsdiqin son variantıdır. Başqa yol almayıb. İstedadsız redaktorlar o qədər sözümün qol qabırğasını qırıb ki və həm də hal-hazırda demək olar ki bütün oxumaqlı saytlar rədd edir, saytlar rədd edir mənim yazılarımı. Ümid qalır Facebook-a. ZQ yazır. 24 saatın 7-sini onlayn və Facebook-dayam. Yəni şərhlərimiz belə şərhlər gəlir. Sorğumuz sizə hələlik davam edir. Gün ərzində Facebook-da nə qədər olursan, bu vaxtımız az qalır, amma hələ də sorğuda iştirak etmək üçün imkanımız var və mən sonda bu nəticələri elan eləyəcəm və o nəticələrlə hər halda şərhi də, gələn şərhlərin də bir müqayisə eləyə biləcəyik biz. Təbii ki, mən istəyərdim ki, başqa biz qoşulanlar da danışmışdıq, amma vaxt darlığından biz bunu da gedə bilmirik, amma bayaq mütaliyyə ilə Facebook-u danışdıq. Mən istəyirəm ki, bax, məsələn, telefonla danışmaq, Facebook-da yazışmaq. Telefon, üzbəyüz görüşmək real həyatda və şəxsi həyatda görüşmək. Məsələn, Aydın Xan Əbilovun mən belə bir statusunu gördüm. E-millət. Mən bunu elektron millət kimi də oxuya bilərəm. Bu, çünki elektron, e-mail belə bir şeydir. Sizə elə gəlmir ki, biz özümüzü bu Facebook-da həbs etmişik. Ətrafımızda real canlı həyat ömrümüzün yanından şütüyərkən biz virtual donuqluq içində tanıdığımız və naməlum elektron tanışların şəbəkə əhatəsində Facebook-da vurnuxuruq. Dünən oğlanları mənə yalvardı ki, gedək bizimlə kartop oynayaq, qar adamı düzəldək. Mənsə onları başımdan etdim. 2011-ci ilin baharının gəlişini, ağacların çiçəklənməsini, yayın hərarətini, payızın barını, qışın soyuğunu hiss etmədim. Biz özümüzü qlobal zindana elə torlamışıq ki. Belə bir mesajdır. Amil Qurbanov isə bir dərman qutusu şəkli, üstündə də Facebook yazılmış
narkotika
bir şəkildir. Yox, adi bir dərman da yazılı Facebook tabletkası, məsləhət də hər gün 3 dəfə, hər yeməkdən sonra bu zarafat yana bir görünür mesajıdır. Və Cabbar Savalan yazıb, biz istəyirəm Facebook-da kokain kimidir, güclü uyutması var, belə bir yazıb. Rüxsarə Gül Rüxsar Yusifova isə yazıb ki, Cəbbər və mən bu sosial şəbəkənin narkotik və ya kokain olduğunu deyə bilmərəm, ancaq az qala burada yatdığım üçün dost tanışlarım mənə hacker adını veriblər. Mən son az qalır efirin vaxtını bitməyinə bir daha soruşuram fikirlərini və o fikrin
mən o Emin müəllim fikrin qeyd elədi ki, yəni biz nə Firudin bəy, nə də mən burada Facebook-u pisləmədik. Əksinə, biz yaxşı şeylər danışdıq burada, amma konkret olaraq mənim...
Həm də ziyanlı tərəflərini, yəni vaxt baxımından alan nəsələri deyə bilərsiniz.
Mənim uzaqlaşmağıma gəldikdə isə, yenə edirəm, bu müvəqqəti xarakter daşır. Çünki dünən iki tələbə mənə dedi ki, biz sizə dostluq göndərmişik, bizi niyə qəbul eləməmiş, amma digər tələbələri qəbul eləmiş. Yəni, mən dedim ki, sadəcə olaraq müəyyən müddətə uzaqlaşmışam. Təbii ki, biz yenə, çünki Facebook-suz, yenə edirəm, mümkün deyil. Yəni 600-700 nəfərə hər dəfə durub zəng eləmək də olmur, hər dəfə durub onlara e-mail də yazmaq olmur, amma bir status yazaraq biz artıq öz mesajlarımızı çatdıra bilirik.
Yəni mən elə bax bu sualı istəyirəm bir də ha verəm. Necə ki Aydın Xan Əbilov öz statusunda yazmışdı, biz özümüzü bu Facebook-da həbs etmişikmi? Həbs etmişikmi?
Əvvəla Aydın sizin də mənim dostlarımın siyasındadır. O biraz deyəsən hissiyata qapılıb, çünki uşaqları danlayıb onu ki, gəzməyə aparmır. Yəni aydını mən məsəl üçün Facebooksuz təsəvvür edə bilmərəm. Qələm əhli mütləq Facebookla kontaktda olacaqlar. İki gün ayrılsa da üçüncü gün bir də qayıdacaq ora.
Bəli, məsələn mən.
Amma mən fürsətdən istifadə edib dostlara bir iki məsləhət vermək istəyirəm. Biraz Facebookda səmimi görsənmək üçün, səmimi olmaq üçün öz şəkillərinizi qoyun. Ayrı adamların şəkilini qoymayın. Xüsusilə bu qızlara aiddir. Sonra öz adlarınızla, adıyla Facebooka girin. Qondarma, Niko, Miko, Fiko adlarından adam bilmir ki, kimlə danışır. Yəni, aydın, həm söhbətini bilmir.
Bir Seymur, sən də fikirlərini işidin və...
O, həbslə bağlı. Yox, mən elə deməzdim. Yəni, xeyr, biz həbs olmam. Çünki indi biz bugün burada əyləşmişik Facebooksuz. Deməli, bir saati biz Facebooksuz keçirdiriksə, bir saati bura gəlmiş və gedəciksə, artıq heç bir həbsdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə bir qədər aludəçilik var. Çünki istərsə mən status yazırsın və beynində görəsən buna nə şəhər yazdılar və yaxud əsasən də bu hansı mübahisəli məsələlərdə olur da, hansı ciddi bir mübahisə gedir, nəsə yazırsan, fikirlərsən, görəsən filan adam nə yazacaq, tez axtarsan, görün nə yazıb, tez ona cavab verim. Bəli, belə məsələlər var, fikirli formada olur, amma şəxsən mən elə düşünmürəm ki, ümumiyyətlə o ki qaldı həbsə, internetin özü bir həbsdir, bunda adını hava yeri şəbəkə qoymayıblar, yəni hər tərəfdən daxil oluruq, əhatə eləyir bizi. Yox, indi aydın bəy, yəqin ki, onun da o sözləri deyə məciddə səsləri var, yəqin övladlarına görə, amma məndə hələ ki, belə bir problem yoxdur.
İradə İsaq yazıb, son zamanlar Facebooku bulvara bəzlədirəm, hamı buradadır, İntiqam Valihoğlu da onunla bağlı bir yazı yazmışdı, mən təəssüf edirəm ki, onu hətta qoşa bilmədik vaxt çatışmazlığından. Bilən, mən istəyirəm sorğumuzun nəticələrini elan eləyim. Gün ərzində Facebookda nə qədər olursan, 2 saata qədər cavabı 36%-dir, 2.5 saat 22%-dir, 5 saatdan artıq 26%-dir, Facebookda deyiləmsə 16%-dir. Bu bizim bütün verilişimiz boyu danışdıqlarımızın bəlkə biraz yekuna kimi də səslənə bilər, ancaq bu əslində rəsmi elmi sorğu deyil, bunu da qeyd edeyim. Belə əziz azadlıq FM sevərlər, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Facebookda vaxt itkisi məsələsini bizimlə studiyada müzakirə elədi Professor Firudin Cəllu və jurnalist Seymur Kazımov. Bu saatlara qədərsə verilişi isə mən apardım, Səadət Akif qızı. Gələn verişimizdə görüşənə dək. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusilə
mənim yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çalışmıyor. Yox, sən təhsilə
çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən səndən obyektiv
deyirəm. Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə